Tak for jeres oplæsning. Fantastisk. Så vil vi gerne give ordet til vores hovedspeaker, Lars. Så lad os byde ham velkommen med en.
Tak. Jeg er Natik, det er Lars.
Hej, Lars.
Allerførst så skal jeg nok prøve at gøre mig gode venner med den her mikrofon. Ja, jeg har ikke så godt med det, fordi så kan jeg høre mig selv. Jeg vil sige, jeg er ligeglad med jer. I er vant til det, men det er ikke så tit, jeg hører mig selv. Ja. Jeg vil gerne takke konventkomiteen for. For at spørge mig, om jeg vil komme her og dele min historie med jer. Ja, jeg er helt vildt rørt over det. Det er helt vildt fantastisk. Jeg tror faktisk slet ikke, at det vil påvirke mig så meget, fordi når jeg tænker og ikke føler det, så kan jeg godt være i det sådan. Det kan jeg også godt nu, men jeg kommer bare i kontakt med den der taknemmelighed. Og det, ja, det er dejligt. Ja. Jeg har sammen med et par venner bedt min højre magt om at hjælpe mig i det her, og de har støttet mig i det. Og så må vi se, hvad det bliver til. Jeg vil også gerne byde de nye velkommen. Og hvis der er nogen, der har hvad du har taget tilbage, falder kommet tilbage igen, så velkommen hjem. Ja. Men jeg skal også bruge den. Ikke? Jeg kan ikke leve uden, og jeg kan ikke leve med den. Ja. Sidste gang, jeg skulle speake, det var i Aalborg. Som afslutningsspeaker, og der havde jeg også den frygt for mikrofonen. Der gik den i stykker 3 gange, så der var virkelig opmærksomhed på mig og mikrofonen. Og de kom snigen ind fra siden. Snigen sådan, at de fyldte det hele nærmest i stedet for. Ja. Nå, ja, men min første clean, det er 13. februar 2003. Tak for det. Min hjemmegruppe, den hedder hjemmegruppen Nørrebrogade nummer 102. Det er lørdag fra 14 til 15 i Esbjerg. God kaffe og masser af kærlighed. I skal være så velkommen. Ja. Jeg er født og opvokset i Aalborg. Jeg er 48 år, og min far og mor, alle sammen, når jeg hører folk speaker sådan, og så snakker de om den her dysfunktionelle familie, de kommer fra. Og jeg ved ikke, om det var familien, eller det var mig, der gjorde familien det. Men jeg er skilsmissebarn, og min far, han drikker, og det gør han endnu. Og min mor, hun er grænseløs. Altså, hun kan ringe til mig, og så snakker vi sammen i 10 minutter, og så er jeg ved at lave mad, eller bøfferne er ved at brænde på, og det siger jeg, så siger hun. Jeg siger, mor, altså, jeg skal ud til maden, det er ved at brænde på nu. Ja, men du skal lige høre. Altså, hun. Men sådan er hun. Da jeg var 6 år, jeg har en lille søster, der er 2 år yngre end mig, eller sådan. Og så har jeg 2 halvbrødre, min far, han fik med en min stedmor senere. Men da jeg var 6 år, der kom jeg hjem fra sådan en fritidsordning, og min mor har pakket min tøj og der holder en taxa og venter, og jeg har en skjort på, og jeg får en seddel i den her skjort, i min brystlomme i skjorten. Og så bliver jeg kørt ind til min farmor, og så den seddel, det er til min far. Min far, han hedder Bjarne, og på sedlen, der stod der, kære Bjarne, her er Lars, ham kan du beholde, han ligner dig. Der var jeg 6 år, det levede jeg med til jeg var 14. Senere hen, så jeg så ikke min mor, før jeg var 14 år igen. Og det var den historie, min far fortalte. Det er jo ikke min mor, hun siger noget andet. Men det er det, jeg sådan at vokse op med, det der kæmpe, kæmpe svigt og forladthed og sådan noget. Og det har jeg så taget mig med resten af livet. Jeg var ikke ret gammel, jeg var 10 år. Mellem 10 og 11 år, der begyndte jeg i 1975, i april måned blev jeg 10, og senere det år, der begyndte jeg også at tage stoffer. Og ja. Så den sidste dag, jeg tog noget, det var den 12. februar 2003. Så jeg har taget stoffer fra 1975 til 2003, så jamen det er fordi, jeg tænker sådan lidt, altså alt det, jeg synes også, jeg vil fortælle lidt om min historie, før jeg kom, ikke også, men altså jeg har været i fængsel, og jeg har brugt en del år i fængsel, og jeg har været modbydelig mod mig selv og mod andre mennesker. Jeg har haft rigtig meget arbejde i det aktive liv, fordi i starten der, jeg har fået børn i det her også. Det var sådan et eller andet projekt, at jeg måtte hellere få et barn, så jeg kunne vise min far, hvordan det skulle være. For sådan som han behandlede mig, så har jeg aldrig behandlet mine egne børn. Jeg bliver aldrig som min far. I dag er jeg lidt klogere, fordi min far og mig er der ingen forskel på. Det der blev, det var der ikke. Mens jeg havde børn i det her, altså der i perioder sådan, da jeg boede sammen med børnenes mor, der solgte jeg stoffer. Jeg havde det her, min ældste søn, da han var fra 3 år, så op til han var 6, der solgte jeg stoffer hver dag. Så der rendte der 20, 30, 35 mennesker ud og ind ad døren, og jeg gik hjem som hjemmegående husfar, past hus og det var ikke hus, jeg boede i lejlighed, men socialbums. Og det var det, mine børn har vokset op i. Grunden til, at jeg nævner noget, det er fordi senere, så, fordi når jeg begynder at snakke om trinene og min 9. trin og sådan, så er der en del af det her, der er vigtigt. Og derfor er det også vigtigt med en forhistorie til det. Da jeg flytter fra min ekskone smed mig ud, og jeg får min egen lejlighed. Jamen, det lyder lidt bedre, ikke? Da jeg flytter fra. Jo, ja. Det der, når man er så lidt, ikke? Samtidig, så kan man lige bygge lidt på det ved at være uærlig. Altså, det har været en kæmpe stor del af det, der er første trin for mig også. Og det kommer vi også til. Men jeg havde mine børn på weekend, og jeg var så skæv, og jeg havde en anden gammel rocker. Jeg havde jo troet, jeg var rocker engang. Men jeg var simpelthen for følsom til alt det der, ikke? Og så mit misbrug, det steg. Hver gang jeg havde gjort nogen mere fortræder og sådan, jeg kunne ikke rumme nogen. Altså, jeg havde virkelig så dårlig samvittighed, og jeg har sådan en grundlæggende skyldfølelse. Og det stammer jo helt fra, jeg var fra barn, og det der med min far og mor, og hvordan hun, sådan som jeg voksede op med, at min mor, hun bare havde givet mig væk, fordi jeg lignede min far. Så det gældte virkelig om ikke at ligne min far. Jo. Det kan jeg nok, altså sådan, med at få børn, og jeg gør noget andet, end min far gjorde, og jeg, altså. Og ham rockeren, der han havde snydt nogen for nogle stoffer. Og jeg lå inde på sofaen, og jeg var så skæv, og jeg skulle sove. Jeg faldt simpelthen bare om, jo, og så passede han lige børn. Det var her, jeg tillid til. Og så vågner jeg om natten ved, at min ældste søn, han står og rykker i mig. Og så siger jeg til ham, altså min kammerat der, og så sagde jeg, hvor er han hen? Og så sagde min søn, der kom nogen og hentede ham, far. Nå, hvem var det? Det vidste han ikke. Men de havde sådan en stor pistol. Så de kom lige og hentede ham, fordi han havde betalt for det junk, der han havde fået. Det så mine børn. Og dem, altså, der er jo tonsvis af situationer omkring det der. Men det var sejt at vågne op med. Og jeg kan huske, da jeg sad i behandling, og min kæreste og mig, der var vi ikke kærester dengang. Jeg var vild med hende, og jeg troede faktisk ikke, der var så mange, der kunne se det, jeg vidste. Men jeg var den eneste, der troede, at det var en hemmelighed. Ja. Ja. Men vi sad og snakkede, og så kom vi til at snakke om børn. Og der havde jeg faktisk sådan en helt fysiologisk reaktion på at mærke den skyldfølelse der. Det gav helt spjæt. Hun kunne mærke i den sofa, hun sad i, hvordan det så gav sådan en helt ryg i mig, fordi jeg kunne se de billeder af det, der var sket, og hvor jeg var henne. Rigtig, rigtig, rigtig fraværende med de to børn her. Ja, altså jeg har forsøgt at holde op med at tage stoffer rigtig mange gange. Men det lykkedes sgu ikke, før jeg kom ind i NA. Jeg har været i behandlinger, det der, men det er jo ikke så meget, altså det er sgu nemt. Hvis nu jeg talte det som første klient, det har jeg haft mange gange, men jeg regnede det ikke for noget, fordi det var ikke det, jeg ville. Altså, jeg synes jo, det var nederen, mand, at være clean. Altså, jeg kan da klare mig selv. Jeg har ikke brug for andre til at hjælpe mig. Altså, jeg havde en kæreste engang, mens jeg var aktiv, så var hun i behandling. Hun kom hjem og besøgte mig. Enten før i den her møde, eller efter i den her møde. Og jeg synes, det var noget mærkeligt, når jeg kunne ikke forstå, altså, hun havde brug for det der. Men det satte sig et eller andet sted. Fordi jeg havde det i baghovedet hele tiden. Jeg havde nogle kammerater, der sad på stoffri afdelingen på Vridsløse. De kom også og besøgte mig. Og dem, der ved det, så kommer de rigtig på besøg, så er nogen jo også. Og du skal da være clean, mand. Hold op med det der. De, altså til sidst så tænkte jeg, de kommer fandme kun for at genere mig, mand. Jeg gemte mig bag gardinerne og sådan, og det var ikke pusherne, jeg glemte mig for. Det var sgu da dem, der ville have, at jeg skulle være clean, eller kommer ikke. Og de lavede 12. trin for vildt, dem der. Men virkeligheden er også, at mindre end 2 år efter, så var jeg faktisk clean selv. Og jeg tror, at jeg ved. Altså i NA, der tror vi ikke på tilfældigheder. Vi ved, altså der er en mening med tingene. Og de der fyre, de har haft indflydelse på, at jeg blev clean. En af de gange, jeg forsøgte at kom ud af mit misbrug. Der meldte jeg mig frivillig som marinesoldat. Og hvis man kan være hård ved sig selv, så tror jeg, at det ligner den største røvfuld, man kan give sig selv. Fordi jeg kunne ikke finde ud af at opretholde. Jeg kunne ikke leve under de regler der. Og jeg afmønster det skib her 4 måneder efter, jeg påmønster. Fordi i tilfælde af krig, så kunne det ikke have sådan en som mig ombord. Og så jeg blev faktisk smidt ud. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle ikke engang søge ind til hjemmeværnet. Så det var det. Ja. Jeg har også prøvet at tale med psykologer i fængsel og sådan noget. Den ene af de gange, jeg kom i fængsel, der gjorde jeg virkelig, virkelig stor skade. Der dolkede jeg en. Altså, der har jeg taget stoffer. Jeg har ikke sovet i 14 dage, og jeg var psykotisk og sådan noget. Det var jeg samtidig, og det var sådan. Ligesom nogen, de sådan kørte en familietur en søndag, så blev jeg lige psykotisk i. Altså, jeg var virkelig en hård misbruger. Jeg var virkelig, virkelig hård ved mig selv. Jeg havde faktisk en eller anden form for dødsønske, også, fordi jeg havde så dårligt med mig selv, og jeg havde den her kæmpe, kæmpe skyldfølelse. Altså, jeg var ikke skamløs narkoman. Jeg var skamfuld, og jeg flygtede fra det der hele tiden. Jeg kom i sådan en. Jeg har været 2 gange i behandling. Den ene, det var sådan noget socialpædagogisk noget, og det er godt for addicts, det der. Og morgen så spurgte de mig samtidig, nå Lars, hvad har du brug for i dag? Det duer ikke. Men det duer sgu ikke, det der. Nej. Den dag, jeg tog op i den der behandling, Det var en onsdag formiddag, og mandag nat, der knækkede jeg apotek, og der jeg havde 1000 nervepiller og 500 sovepiller med i behandling, og det fik jeg lov at gå i. De opdagede ikke, eller de lå mig lige værre, for man skal falde til. Så da jeg 10 år efter vidste, at altså da jeg kom i behandling 10 år efter, og jeg troede på den her løsning her. For jeg havde prøvet, at være stoffri. Jeg har ikke prøvet med NA eller sådan, men jeg havde prøvet at være stoffri. Og ud fra det, så vidste jeg jo lige pludselig noget andet. Jeg var ikke lykkelig uviden mere, vel? Fordi i dag er jeg ikke ulykkelig over, at jeg ved, at der er noget, jeg skal gøre. Men når jeg ikke kan finde ud af at gøre det, og ikke kan brug de her første tre trin der. Jeg kan ikke finde ud af at være ærlig, og jeg er ikke åben, og jeg er ikke villig. Så er jeg ulykkelig viden om, at der er en løsning på mit problem. Så da jeg søgte behandling igen, der kom jeg afsted hen, hvor de introducerede til NA. Det er en del af min højere magts vilje med mig. Det tror jeg på, det er noget af det, der sker i ældre trin med kendskab til Guds vilje med mig. Fordi jeg har ikke lyst til det her. Jeg havde jo hende kæresten, der rendte til de der NA-møder. Og jeg havde de der kammerater fra den der afdeling, der kom og fortalte mig, hvad det var, jeg skulle, og hvor godt de havde det, og hvad de gjorde. Og så det var jeg faktisk skide bange for. Altså, det er jo så skørt, at jeg kan være så bange for at gå herind og fortælle jer lidt om, hvem jeg er. Jeg er mere bange for det, end jeg er for at købe 0,5 gram heroin, en jeg aldrig har set før. Det tør jeg. Det er mere tillid til. Ikke? Sådan er det jo ikke i dag. Sådan har det været. I dag er jeg ikke. Altså, jeg har været nervøs i dag, og jeg kan fortælle jer, at i dag, det der skete inde i mig, eller sker inde i mig, det er anderledes, end da jeg skulle speak i Aalborg dengang. Der var jeg helt vildt op. Altså, der var jeg virkelig nervøs. Og det er jeg ikke i dag. Og ved I hvorfor? Jeg stoler på jer. Ikke godt? Altså, I er der sammen med mig, det her. Jeg føler mig ikke alene heroppe. Ja. Nå, men jeg kom jo så i det her behandlingsforløb, og da jeg kommer ud af det, altså, der er lige sådan en lille detalje, det er, jeg fandt min kæreste i behandling. Og det er ikke, det var sgu noget pis. Altså, det er ikke godt værd i fælde, fordi jeg kommer hjem fra det her behandling, og lige pludselig, jeg var hjemme 2 dage før hun var. Og før jeg kom i behandling, der havde jeg været aktiv og haft min egen bopæl i næsten 2 år. Før det havde jeg afsonet en dom på 4 år. Så da jeg stod nede i Fakta, et eller andet sted i Esbjerg, skulle handle ind første gang, nyklin, ikke? Så købte jeg kaffe. Så går jeg, jeg var nær, jo. Altså, penge, det er, ja, det er en dårlig relation. Jeg er ikke god til penge, så jeg vil ikke af med dem. Så jeg købte noget kaffe, og jeg handlede lidt ind, og så kommer hun hjem dagen efter. Og så laver jeg morgenkaffe, siger, så vi sidder der. Og så tager hun til kaffe, hun dårlig nok sagt godmorgen, så siger hun, det er ikke 103. Hvad, sagde jeg så? Ja, herhjemme drikker vi Mariels 103. Så gjorde jeg det, jeg plejer. Så tænkte jeg, okay, så smutter jeg. Altså, det er det. Jeg, altså, i den tid, jeg har været aktiv, der har jeg haft arbejde masser af gange. Men når lokummet, det brænder, og jeg skal til at være ærlig, og jeg skal stå ved mig selv, eller jeg skal konfronteres med et eller andet, jeg har været uærlig om, eller jeg har stjålet lidt, eller hvad det nu er, okay, så smutter jeg. Altså, sådan har jeg altid haft det. Altså, mine børn så jeg ikke i 11 år. Fra de var, den ældste var 7, og den yngste, han var 4 eller sådan noget. Og det var en kæmpe, kæmpe savn. Det var, altså, hvis jeg havde skyldfølelse og dårligt med mig selv og lavet selvværd og skam og sådan noget, før jeg gjorde det her, så var det slet ikke til at holde ud der. Plus, at jeg lige pludselig havde prøvet at være clean, og jeg vidste, der var en løsning. Det var fuldstændig skørt de sidste 10 år der. Og jeg var simpelthen, altså, jeg har forsøgt at begå selvmord, virkelig sådan alvorlige forsøg, og sådan, jeg kunne simpelthen ikke holde det her ud mere. Så min taknemmelighed for, at jeg er clean i dag i forhold til, hvad jeg troede, jeg formåede at gøre. Fordi jeg tror ikke, altså et er at blive clean og få mit liv tilbage. Og det er ikke for at genere min far eller mor eller nogen i min familie, det må de undskylde. Men det, jeg kom fra, og det, jeg havde, der er intet af det, jeg har lyst til at eje. Og det er slet ikke der, jeg er i dag. Det er noget helt, helt andet, jeg har fået. Et af de helt gamle konventer i, jeg tror, det var i Chicago, det hed nummer 21 eller sådan noget. Eller, ja, det hed The Scariest Limit. Og der er ingenting, der er umuligt, så længe jeg har prioriteterne i orden. Og den første prioritet i alt, hvad jeg foretager mig, det er at forblive clean og være tro med de her principper, jeg har arbejdet med igennem de 12 trin. Ja. Ja. Nå, men så er jeg jo blevet clean, og jeg er kommet hjem fra behandling, og vi er ude over det med det kaffe der, og vi skal til at enes om det her. Så når de første 4-5 år, der de første 4 år var det fælde, der var jeg sådan. Altså, jeg var skide bange, og jeg var usikker på, hvem jeg var, og hvad jeg kunne tillade mig, og jeg havde ingen mening, altså. Jeg har aldrig haft den. Jeg havde jo altid pusherens mening, eller sådan noget. Der er ham, jeg sad over ved at fedte lidt for det, og altså, jeg var fandens hård, ikke også, men jamen, det er rigtigt, det har du ret i, og så fik jeg lige lidt, eller kunne låne lidt, eller altså, på den måde. Så jeg fandt mig en sponsor, og vi begyndte at snakke, og jeg fik lidt tillid til det her. Altså, jeg var fandme så bange, at jeg skrev bare de trin der, fordi der blev sagt, at jeg skulle. Og jeg, måske var jeg ikke kun bange, måske har min højere magt haft, eller ikke, nej, det der måske, det passer ikke, fordi min højere magt har haft så stor indflydelse på, at jeg gjorde bare det, der blev sagt. Samtidig var min kæreste tosse, fordi altså, du er sgu da en vatpæk. Tag nu, gør nu noget impulsivt. Og ved I hvad, altså, jeg har været impulsiv hele mit liv. Så der turde jeg bare slet ikke komme hen igen. Fordi det er ligesom fængselinstitutionen, der er død for mig også. Jeg stod derhjemme en gang, der vi har boet sammen i 3 år eller sådan. Og så lige pludselig, så kommer hun faren hjem over fra at være skrig. Så siger hun, det er fandme for kedeligt det her, mand. Du er kraftedme til at være noget mere impulsiv. Og gør nu noget, mand. Og altså, jeg var jo også, altså, jeg gik jo rundt, og jeg prøvede, altså, jeg har sådan nogle forsøg på nogle tankeoverføring, og sådan, hun burde vide, hvad jeg tænkte, og nu har jeg lyst til sex, og sådan, og kom nu, gør nu noget, så du kan spørge, om jeg ikke vil, og for hvis nu jeg spørger, og hun så sagde nej, så brast hele min verden sammen. Og det var sådan noget usagt noget, at der var hun virkelig omsorgsfuld for, over for mig i, jamen, i flere år. Mange år, faktisk endnu, men jeg er blevet bedre til at sige, hvad jeg vil nu, end jeg var engang. Ja. Jeg begyndte at mærke mere. Ja. Og det er ikke alle, der er lige hurtige, og jeg var lidt langsom til at mærke, hvordan jeg havde det, og hvad der skete i mig. Og så står jeg der hjemme i køkkenet og tænker, hvad fanden er det her for noget? Jeg synes jo, jeg gør der nogle ting. Og ja, du kigger fandme i køleskabet 3 gange, før du beslutter dig for, hvad du skal have. Og du tænder din cigaret. Du står op klokken 6, du beder 5 minutter over 6, du går i bad, 20 minutter i 7 tænder du din smøg og putter 3 skefulde sukker i din kaffe, og 10 minutter i 7, der læser du bare i dag, og altså, hold nu op, kom nu, vær nu noget impulsiv og sådan noget. Så stod jeg jo der med den smule hår, jeg har helt omvendt, ikke også? Og så gik hun igen, og så kom hun hjem, efter hun havde tænkt at reflektere lidt over det her, mens hun gik over i vaskeri hjemme ved os, der bliver der stadig nogle store beslutninger, skal jeg lige vide. Så kom hun hjem igen, så sagde hun, du skal bare gøre det, du plejer, skat. Det er rigtig godt, ikke også? Så fortsatte jeg med det. Og fik lov til at have den plads til at udvikle mig til det, jeg nu sådan er i gang med. Og ja, min altså, det er jo en del af det der første trin med at prøve på at være ærlig, med at overgive mig, og med at altså, jeg har så forbandet svært ved at overgive mig. Altså, hvis vi snakker om principperne fra første trin, så hænger de sammen med nogle af dem. Altså, mit første trin, det hænger faktisk sammen med 6. og 7. Fordi hver gang jeg skal overgive mig, det der sker, det er, at og jeg ved ikke, hvor de kommer fra, for jeg har jo skrevet det her 6. og 7. trin, men det vælter op med defekter, når jeg skal overgive mig. jeg bliver både ond, og jeg har sådan en form for aggressiv misundelse. Jeg bliver rethaverisk, og jeg bliver fordømmende, jeg skaber noget splitting, og jeg devaluerer folk og sådan noget. Det er sådan det første, der går i gang. Og så tror jeg, se, nu kommer jeg igen med noget. Så ved jeg, så er det der andre mennesker, det jeg lærer af min sponsor og min højere magt og sådan, og det er det, der begynder at virke der, fordi så begynder defekt, så er de ikke så massive og så voldsomme eller så farlige over for andre værdifælder. Så bliver det sådan lidt mere med, at så kan jeg godt, så er jeg bare uærlig, eller så undertrykker jeg det, eller jeg laver nogle afledningsmanøvrer eller sådan. Og så går der lidt længere tid, og så bliver jeg ærlig. Eller overgiver mig til dem. Altså, jeg har et eksempel på, at jeg fandt engang nogle fede opskrifter på noget salat og noget, jeg ville lave derhjemme. Og det var en rigtig... Det var sådan en... det var sådan nogle vegetarretter. Og med lidt bacon, så er det godt. Eller, så, jo. Altså, bacon, det er det sundhedsfrugt, der findes, ikke? Ja. Nå, men det lavede jeg, og det var en succes. Og så ville jeg lave det en gang mere. Men der var sådan nogle detaljer i det første gang, jeg lavede det. Når det salat og det der, jeg skulle bruge, det havde jeg ikke prøvet sådan at arbejde med før. Så da det blev, jeg skyllede det, og det blev vådt, så klapper det sammen. Det var sgu lidt, det var lidt stramt, det der. Det var ikke noget ved. Så anden gang, der skyllede jeg det ikke, fordi det skulle gå lidt hurtigere. Og sådan. Det har jeg ikke lige tålmodighed til. Så jeg hakkede det salat, så jeg blandede alt det der sammen, og så stod det inde i køleskabet, og så kom min kæreste hjem. Så var jeg sådan begejstret for det, jeg havde lavet. Med mit ego, så er det altså godt at finde på noget selv. Ikke? Så kan I godt, altså, hvis min kæreste, hun om aftenen spørger, er noget, du vil have, bilskat? Så siger jeg, jeg vil gerne have 2 stykker knækbrød, og et æble, og så en kop te, og der skal honning i teen. Hun spørger jo, så fortæller jeg, hvad jeg vil. Det får jeg. Og så går der måske 1½ time, så går jeg ud, så smører jeg mig en skive råbrød, og så sætter jeg mig ind. Så med mit ego, og jeg så står med det salat her, jeg har taget initiativ til selv, så vil jeg gerne fortælle om det, og have noget anerkendelse på det. Ikke? Så jeg giver hende en skefuld af det der, og så siger jeg til hende, hvad er så dygtigt, det smager godt? Jo, det knaser lidt. Ja, det er salt, sagde jeg så. Jeg har puttet grov salt i. Det stod der i opskriften. Så siger hun, nah, har du skyllet salaten? Ja, jeg har det så. Så jeg åbner skuffen og tager den der salatskyller op, og jeg går helt hen og stikker den i håndvasken, og så illustrerer jeg ind over håndvasken, hvordan jeg sådan har gjort det rent salaten. Ja. Jeg blev så bange lige, da hun sagde, nej, har du skyllet salaten? Der stod vi foran køleskabet. Og jeg røg lige ned og blev 5 år. Det var ligesom at stå over for min mor. Jeg blev så bange, altså jeg løg jo. Og jeg går til møde om aftenen, og jeg fortæller om det, og de griner ligesom I gør. Så tør jeg godt at gå hjem. Det er tit sådan der. Så prøver jeg lige nogle steder, eller jeg ringer og taler med min sponsor om det. Og så reagerer han eller I. Og så kan jeg godt se, at det ikke er farligt, og så kan jeg gå hjem og fortælle om det. Ikke? Så sagde han, det vidste jeg godt. Ja. Men nu når jeg var inde på det der med tankeoverførsler og sex og bange for at blive afvist og sådan, og så er der jo et helt afsnit i 4. trin om sex, ikke? Jeg tænkte, hvad fanden er det her for noget, mand? Det handler sgu da ikke om det. Altså, jeg kæmper der for at holde mig clean. Hvad fanden skal jeg så sidde og... Jeg var så angst for at fremstå som et eller andet. Altså, jeg ved godt, hvad jeg er. Ja. Men noget af det der, også, da jeg var 10 år, yngre nu, 7 år eller sådan noget, der 8 år måske, der ville min far engang vise mig, hvordan man skulle kysse. Jeg gjorde det ikke. Jeg løb derfra. Altså, man skulle heller ikke spørge mig, om jeg havde kærester og sådan noget. Det var sådan et eller andet, noget jeg havde lært hjemmefra, at det er forbudt sådan noget. Eller, der var i hvert fald ikke nogen ordentlige, du må være her, som du er, følelser forbundet med det. Så når man spurgte mig, om jeg havde en kæreste, så smækkede jeg med døren og skreg og løb ind på mit værelse og sådan noget. Sådan. Altså, det var sådan noget. Og så ville han vise mig, hvordan man skulle kysse. Sådan en rigtig tunge kys. Han sad der og sprit stiv, mand. Og, ja. I starten af 80'erne, ikke? Nej, det var det ikke. Det var i starten af 70'erne, og der var sådan nogle McCloud-skæg og sådan noget, der var inde der, ikke også? Så det var rigtig træls, ikke? Så ja, det vil jeg. Og det er sådan noget, der har fulgt med mig, nogle af de ting her. Sådan. Jeg har faktisk ofte skammet mig over min seksualitet. Det fandt jeg ud af, da jeg skrev. Første gang, jeg skrev om det her sex i fjerdetrin. Men igen, ja, faktisk på møde i Esbjerg, jeg blev bedt om at indlede om fjerdetrin, lige da jeg sad i alt det der, så jeg bad om mod til at gå ind og fortælle jer, hvordan det virkelig var. Ikke også? Og det gjorde jeg så. Og så skete der det samme i dag. I smiler til mig og griner lidt med mig, så er det sgu i orden. Ja. Jamen det, det jeg sådan er i gang med, jeg har ikke tænkt mig at snakke helt vildt om alle 12 trin sådan, fordi jeg... Ja, tiden går jo også. Men jeg vil plukke noget ud, jeg sådan synes, der har virkelig, virkelig været vigtigt for mig, og nogle helt markante ændringer, det har gjort det her, også? Og hvis vi snakker 6. og 7. trin, så er jeg også nødt til at snakke om min sponsor. For min... Min første sponsor, da jeg flyttede til Esbjerg, jeg hørte i behandling, find dig en sponsor, find dig en hjemmegruppe, lave service og begynd at skrive trin. Og få dig en højere magt. Det var det, havde jeg med fra behandling. Så det, jeg startede med at gå til møder, og jeg vidste ikke med hjemmegruppe, men jeg fandt mig en sponsor, og han sagde så det samme. Og ham havde jeg faktisk i 5 år. Og ham der skrev jeg 12 trin med. 1 år. Der var jeg ved at få lavet badeværelse derhjemme, og jeg kunne ikke bade. Jeg skulle gå langt hen til viseverden og ned i kælderen der, og der var der badeværelse, man kunne låne, når man fik renoveret badeværelse. Og det var med edderkopper, og der var, jamen, det var klamt. Så i påsken skulle min sponsor til Aalborg, og så kommer vi hjem, mig og Debbie, så ligger der en kuvert, hvor der ligger en nøgle til hans lejlighed. Så kunne bare tage derned. Det var aldrig nogen, der havde gjort med mig før. Han var helt fantastisk, gamle. Han har virkelig, virkelig, virkelig gjort meget for mig. Han tog noget, og jeg vidste godt, at jeg skulle videre. Jeg skulle have mig en ny sponsor. Det var svært. Altså, der er kæmpe skyld forbundet med at sige fra og sige nej og sådan noget, så det var rigtig svært for mig. Der vælte alt det der, jeg bærer på i forvejen frem. Men jeg fandt mig en ny sponsor og spurgte ham, så sagde han, det ville han gerne. Men du skal lige have styr på alt det her først, Lars. Jamen, det skulle jeg nok. Men han har haft en hjerneblødning, og det var synd for ham, vi skulle lige tage lidt hensyn til ham. Og ham her, han var faktisk knivskarp, så han siger... Hvem er det, du passer på, Lars? Ja, hvad mener du? Jamen, passer du på ham, din sponsor, eller passer du på dig selv? Ham der, han dør ikke af at blive ked af det, men han dør af det, han er ved. Så tag du ned og fortæl ham, hvordan det virkelig forholder sig, hvad der er din plan. Så jeg købte en kage, en god kage, og så tog jeg ned til ham, og så snakkede vi om det, og vi skilte, som vi mødtes, ikke også? Det var helt vildt fedt. Han mødte mig. Noget af det allerførste, han sagde til mig, da jeg spurgte ham, om han ville være min sponsor, det var, han sagde, det vil jeg. Og i det her, så er din fornemmeste opgave, det er, at finder du noget, der er bedre end det, jeg har tilbydet, så skal du tage det. Det fortæller jeg alle mine sponsorer. Det er noget af det allervigtigste, det er at have frirum og plads til at kan sige, jeg skal videre. Min nye sponsor... Altså, jeg er sgu... Jeg behøver sikkert få feedback på det her, men jeg er lidt mærkelig samtidig. Og jeg har nogle mønstre og sådan. Altså, man har et røvhul på junk. Og så fjerner man junken. Og så ved jeg godt, man taler til og får om sig selv, og så stod jeg der. Og så har jeg alle de her mønstre og alle de her ting fra mit aktive liv, jeg har taget med. Så... Jeg stod bare der første clean der og var røvhul, ikke også? Fordi jeg har jo ikke behandlet folk ordentligt, da jeg var aktiv. Og det er det, jeg stod med på min første clean der. Og så er det arbejde, det skal gøres, ikke også? Det er der, jeg skal sætte ind. Så det er helt vildt fedt, vi har fået en dansk oversættelse og godkendelse af Stepworking Guide nu, ikke også? Det er helt vildt fantastisk, mand, ikke? Ja. Så min gamle sponsor, han nævnte 6. og 7. trin som de glemte trin. Og det må så være nok om ham, og ære være hans minde, og jeg elsker ham, og jeg besøger ham på kirkegården, og sådan, og for han døde af en overdosis. 10 år clean tog han, og så kom han i behandling, og det kunne han ikke, så han tog en overdosis. Min nye sponsor, han snakker om 6. og 7. trin som forvandlingstrin. Den store forvandling sker i 6. og 7. trin, når jeg kigger på mine defekter. Men han synes ikke, vi skulle skrive trin, for jeg sagde til ham, da jeg spurgte, han sagde ja, så sagde okay, du bare sige, hvad jeg skal gøre, så gør jeg det. Nej, sagde han. Det duer sgu ikke. Altså, det er ikke mit projekt. Nå, det jeg samtidig finder på, det duer slet ikke, så det er jo ikke have skyld, fordi det ikke fungerer. Så det du skal, det er måske at skrive traditioner. Ja, for jeg vil gerne skrive 12 trin med dig og sådan noget. Så sagde han, du har skrevet de første 12. Det eneste, jeg har egentlig været uenig med ham i, det er det. For han sagde, når du har skrevet 12 trin, så er han ligeglad med, hvor mange gange du skriver dem mere. Han er mere interesseret i, hvordan man praktiserer disse principper i alt, hvad man foretager os. Efter vores bedste evne. Så jeg gik i gang med traditionerne. Og det her, det er jo egentlig godt undskyld for. Det har jeg sagt før, og jeg synes, det lyder skide godt. Jeg er ligeglad. Men hvordan bruger du principperne i den dagligdag? Men efter 12 traditioner, det tog et par år, så begyndte jeg at skrive på en nyt første trin. Og der er et spørgsmål, der hedder, hvad fik dig til at arbejde med dette trin? Der kunne jeg skrive, at jeg var kommet væk fra mine åndelige principper. Ærligheden, overgivelsen. Jeg tror ikke på, at min ærlighed er en form for en fase, jeg skal igennem, og så er jeg ærlig. Jeg tror på, at jeg er i en position, og det er den, jeg prøver på at arbejde mig ud af. Min uærlighed, min antisociale adfærd, eller hvad man skal kalde. Ud fra det, ham røvhullet der, det er den position, jeg prøver på at arbejde mig ud fra. Og så bliver jeg ærlig, og jeg fik fed feedback fra en der, i behandling med, hvor jeg var ærlig. Der havde jeg 30 clean dage. Og jeg var så bange for at være ærlig over for ham, inden vi sad ind til møde. Og så får jeg det her fede feedback, så naiv som jeg er, mere dengang, så tænkte jeg, okay, det var fedt det her. Nu er jeg bare ærlig fra nu af. Og så kommer den der med salaten blandt andet, ikke også? Swing! Så ryger ærligheden, fordi jeg bliver så angst, ikke også? Eller fordi jeg bliver så lille, så ryger angsten også, eller ærligheden også. Altså, det er godt med principper fra trin og traditioner, når man kan være så lidt, som jeg samtidig føler mig. Men det er en proces, og det er, altså, jeg er nødt til hele tiden at arbejde med det trin her. Og jeg skal ikke dømme eller noget som helst, men jeg tænker bare, du ved, jeg kommer i NA, det er 12-trinsfællesskab. Så er det fandme da for dumt ikke at arbejde med trinene, mand. Altså, sikkert er en mulighed, jeg har for at flytte mig fra noget, der var så lidt, og så træls, så skamfuld, eller så skyldbetynget, eller man kan kalde det, hvad man vil. Men altså, jeg har aldrig sagt, og jeg har aldrig tænkt på, at jeg er bange for at tage noget igen. Jeg har altid haft en tanke, at jeg vil bare aldrig have det så dårligt igen. Jeg vil aldrig have det så skidt, som jeg har. Altså, jeg var så syg, og jeg var så dårlig. Altså, jeg var ved at dø, mand, ikke også? Jeg havde krampeanfald. Jeg kan godt lige fortælle lidt om min højre magt lige til den her. Fordi selvom det er behandling, så er det en del. Og det er så vigtigt af min bedring der, for det var noget, jeg kunne tage med mig senere. Jeg fik masser af metadon og noget beroligende og sådan, og selvom jeg fik så meget, så fik jeg krampeanfald, og jeg var fraværende, og jeg havde psykotiske oplevelser, og jeg var virkelig, virkelig syg. Og så var der nogen, der bad mig om at bede om at komme igennem den her nedtrapning uden at blive syg. Så gjorde jeg det. en aften, jeg gik i seng. Så rullede jeg for. Så lå jeg mig på knæ foran min seng. Så havde jeg smidt en strømpe ind under. Så havde jeg smidt en strømpe ind under sengen. Så hvis der kom nogen ind på værelset, så kunne jeg tage den og sige, her var den. Det er rigtigt. Jeg var så bange. Jeg har en kammerat, der snakker om, at han hellere vil tages i at onanere, end han vil tages i at bede. Det kan jeg godt følge lidt, ikke også? Fordi når man er så sej, ikke? Så beder man sgu da ikke. Altså, hvad fanden er det for noget? Kan du ikke klare dig selv? Den der gammel der, den var med mig lidt i det her. Men jeg vågnede om morgenen dagen efter, og jeg fejlte intet, man. Jeg havde det bedre på 2 doner, end på 22. Første clean, da jeg sov igennem om natten, og der var faktisk mistanke for, at jeg havde gemt lidt til tørre tider, da jeg kom i behandling, så de tog mig op i gruppen og sådan noget. Kunne I så forestille jer, at en, der var så sej som mig, skulle sidde og sige, at det var fordi, jeg bad? Det var svært. Ja. Det var fandme svært. Så har jeg lige haft en helt fantastisk oplevelse med en af sponsor, for vi laver 8. trin sammen. Og det var så noget, 8. og 9. trin. Hver de fælde, der er så meget arbejde med mig i 8. trin, men der er så meget handling med os i 9. trin. Mig og dem, jeg har skadet. Og jeg har lavet nogle, altså det allerførste 9. trin, jeg laver. Fordi, altså, jeg har ingen dårlige oplevelser haft. Jeg har lavet nogle stykker. Jeg har ingen dårlige oplevelser haft med det. Jeg har været skidebange, men udfaldet har altid været fantastisk. Og det første, jeg lavede, det var i Aalborg. Det var i en kirke, katolsk kirke i Aalborg. Der kom jeg samtidig, fordi at når man går ind i kirken i Aalborg, så kan man jo tænde stearinlys. For dem, man tænker på, er dem, der er døde, eller dem, der lider, eller hvad de nu gør. Og så er der sådan en kruk, hvor man putter penge i for det lys. Der er sådan, ligesom vores 7, når man putter det i, man nu vil. Ja, dem tog jeg. Det gjorde jeg hver dag. Jeg gik lige ind og tømte den der. Så havde jeg da været i fælde til noget værktøj, og måske kunne jeg også få lidt. Det var samtidig, der var mange penge. Så kunne jeg få lidt at spise og sådan. Så gik jeg fra kirken ind i præsteboligen, og så kunne jeg få nogle penge af præsten til medicin, eller underlag og sovepose, og sådan noget til min søn, fordi han skulle på feriekoloni. Og altså, alle sådan nogle historier, jeg kunne finde på. Så da jeg havde 3,5 år clean, der var jeg oppe i den kirke, der eller oppe i præsteboligen. Så var det en ny præst. Det var ikke ham, jeg havde bedraget. Men jeg kommer ind, og så ham her, og så siger jeg, ja, her har jeg været før. Men der var jeg jo påvirket. Nå ja, du er clean, sagde han. Så. Hvor lang tid har du været der? Så sagde jeg, det har været i 3,5 år. Så gav han mig hånden og sagde, tillykke, det har jeg også. Han har også 3,5 år. Helt vildt fantastisk, ikke også? Han vidste godt, hvad jeg snakker om ham der. Jeg lavede 9. trin på min mor, min stedmor, og meget madafhængig kvinde og sådan noget, så jeg tænkte, det er en af de nemme dem her. Vi satte os ned, og det jeg havde skrevet og sådan noget, det kunne jeg i hovedet, og det jeg fortalte hende det, og jeg var ked af det og sådan, så sagde hun, det kan jeg godt forstå. Og så ramte hun lige op de der overdoser, jeg havde fået fra, jeg var 13 år til, jeg var 17, der hentede hun mig på sygehus syd i Aalborg mange gange. Så det kom helt bag på mig. Hun blev faktisk vred. Altså, en kvinde, der ikke kan tillade sig at være vred egentlig over sådan, når man bor med en som min far. Så det var hun lige der, og det var helt i orden. 2 år efter, der døde hun af lungekræft. Og jeg var ude at besøge hende på sygehuset. Noget af det, jeg sagde undskyld for, det var også, når hun havde gigt og blev opereret 50 gange for gigt. Alt muligt skiftet ud. Sagde mig ligesom bilen med reservedelen. Så jeg var ude og besøge hende på sygehuset tit, og når hun lå der og halv sov, så glemte hun samtidig sin middagsmedicin, og så nappede jeg det. Og hun fik stærk medicin for smerter, men jeg nappede også naboen der, for hun lå på firmandstue, og sådan, og så jeg tog lige deres, og jeg kiggede også lige deres tasker, og sådan, og inden jeg gik igen. Og der var mange ting sådan. Så jeg lavede 9. trin, og jeg havde 5-6 år clean, og jeg står ude på sygehuset igen. Og der ligger hun helt flat på ryggen, fordi hendes lunge er så dårlig, hun ligger helt flad. Hun har fået høreapparater og sådan, og dem har de pillet ud, fordi det skrattede sådan, når hun lå ned, så hun hørte ikke så godt. Så hun sagde til Debbie, hvad går han og roder med? Så gik jeg hen til hende, og så kiggede hende ned i øjnene i sengen der, og så sagde til hende, at mor, bare slap af, jeg stjæler ikke mere. Det holdt jeg op med, da jeg holdt op med at tage stoffer. Det vidste hun. Hun troede på mig, det kunne jeg se i hendes øjne. Det er simpelthen effekten af det der 9. trin, jeg lavede den dag der. Hun troede på mig. Det har hun ikke gjort før. Ja. Mit 9. trin med min far, det var også, han er også hammerne medafhængig, så det gad han ikke at snakke om. Da jeg havde sagt det, så sagde han, det er i orden. Så kunne være, du kunne hjælpe din lillebror, sagde han så. Så vil jeg gerne snakke om 12. trin lidt også. Jeg arbejder med en psykiater. Og en dag, jeg kom ind på hans kontor. Vi havde lige lavet en udredning på en, og så bagefter står han og ryger og kigger ud af vinduet, og så kommer jeg ind, så siger jeg, nå, hvad står du nu og analyserer på? Er det en del af den der erhvervsskade? Så kigger han på mig, så sagde han, jeg har ikke et erhverv. Jeg har et liv. Lidt ligesom dig, Lars. Forstå på den måde, det jeg gør, når jeg går på arbejde klokken 8 om morgenen, det er det samme, jeg gør i dag, når jeg sidder her. Det er det, jeg gør mandag aften, når jeg går til møde ude i kirken. Det er det, jeg gør om lørdag, når jeg går til møde i min hjemmegruppe. Det er det, jeg gør, når jeg onsdag formiddag besøger en på en lukket afdeling på psykiatrisk. Det er det, jeg gør, når jeg laver udredning. Det er det. Altså, jeg er virkelig beriget. Det er hårdt, det er slet ikke det. Men jeg er så heldig, at jeg får lov til at lave 12. trins arbejde hver dag. Og så får jeg penge for. Jo, det gjorde det gratis. Ja, det gør jeg. Altså, det er jo helt fantastisk. Da jeg begyndte at skifte i traditionen her sammen med min sponsor, så sagde jeg til ham, du kan bare sige, hvad jeg skal gøre. Jeg gør lige nøjagtigt, som du siger. Og det var det, han ikke ville. Så begynder vi at skrive den her første tradition. Så er der et spørgsmål, der hedder, hvordan er sammenholdt det praktiske fundament i alle vores traditioner? Og så for at involvere ham lidt i mit liv og begynde den her snak, og sådan, så synes jeg, at jeg lige ringede til ham, så kunne vi snakke om det her. Og så fattede han forstod det sådan, at jeg ikke rigtig forstod, hvad der handler om spørgsmålet. Og så siger han, hvis du nu kigger, læs alle 12 traditioner og skriv om, hvad sammenholdet er i hver enkelt. Så tænkte jeg, jeg tror nok godt nok, nu skal jeg have en ny sponsor. Det var vildt. Det var lige overkanten, det der. Det var da godt nok. Jeg er over 5 år clean, så stiller han sådan et spørgsmål, eller sådan et krav til mig. Jo. Jeg vidste jo godt, hvad det handlede om. Jo. Men jeg gjorde det. Og for det ikke skal være løgn, i 12. tradition, der er det samme spørgsmål. Der handler det bare om anonymitet. Hvordan det er det åndelige grundlag i alle vores traditioner. Så bad han mig om at gøre det samme igen. Der smilte jeg bare, og så gik jeg i gang. Ja. Det har hjulpet mig rigtig meget i mit privatliv at skrive de der 12 traditioner. Og i alle de traditioner, jeg har skrevet, der er der 2 spørgsmål. Det ene, det hedder, hvad betyder denne tradition for dig? Og hvad betyder denne tradition for NA? Og hvad denne tradition betyder for mig? Altså, vores fælles velfærd bør komme først. Personlig bedring afhænger af, hvordan jeg behandler dem i min familie. Altså, det er lige så vigtigt, næsten lige så vigtigt som, altså, det er ikke næsten, det er, for man kan ikke skille det af. Min første prioritet, nummer 1, ubetinget bedring, men det hænger sammen med, hvordan vi har det derhjemme. Det er alt afgørende. Og jeg har ellers i mange år levet efter noget, der hedder, jeg er i min ret. Ikke også? Så i min traditionsarbejde, der er jeg opgivet det der, jeg har prøvet på at opgive min ret. Forstå på den måde, at Hvis nu Debbie, hun er blevet sur over, at jeg havde løgn over for hende med det der salat, ikke? Så hun er skældt ud over det, eller fortalt, hun synes, at det ikke var i orden, jeg svigtede hende, eller jeg ikke var ærlig, eller sådan, og vi arbejder på ærlighed, og hvordan hun nu kunne bruge det så imod mig, så kunne jeg godt blive fornærmet og sur over det, for jeg var i min ret. Jeg stod jo sårbart sted, da jeg kom til at lyve. Så jeg er i min ret til at være fornærmet. Men hvem er det, der går glip af noget? Altså, det er mig, der sidder der med lorten til sidst. Jeg har prøvet at være rigtig uvenner med min kæreste et par gange. Den ene gang, der løg hun over for mig og gav vores søn, der tog stoffer og sådan, gav ham penge. Der blev jeg helt vild, fordi hun havde sagt, at hun ikke kan give ham penge. Og en anden gang, det var, fordi han flyttede hjem igen, efter han var flyttet. Men det er jo mit ego. Det er jo mig, der... Jeg går jo i konkurrence. Jeg mister jo noget. Så skal jeg til at kæmpe for hendes opmærksomhed. Og en... Undskyld, skat, men en skyldig mor kan man jo ikke hamle op imod. Altså, det er jo... Jeg kæmper en umulig kamp. Hende og min søn, de hænger jo sammen. Så det blev jeg fornærmet over. Så jeg spurgte hende... Hun stod og redte seng til ham. Jeg vidste godt, det var til ham. Så går jeg ind, så, for jeg er i min radio. Så gik jeg ind, så sagde til hende, hvad laver du? Jeg var da ved at redde seng. Ja, hvorfor? Jamen, det er til Rasmus, så han har et sted at sove. Okay. Hvornår har du tænkt dig at spørge mig om det? Om det var i orden? Ja, det havde hun da ikke. Jeg skulle da ikke... Skal jeg spørge dig om lov til, min søn kan komme hjem? Altså, jeg var stadigvæk med en, at jeg burde informere, så vi kunne snakke om det, hvordan og hvorledes, for gør vi det her, fordi han ryger has, og... Men det er lige mig, men det var vi ikke enige om. Og vi kunne faktisk i det her tilfælde finde ud af, for vores fælles velfærd, kunne vi godt være enige om at være uenige i det her. Ja. Dem er der utallige eksempler af med mig og andre mennesker. Jeg har simpelthen... Altså det der med at stå der som røvhul, ikke også, det gør jeg jo. Altså det er jo ikke positionen, jeg trækker mig tilbage fra den der udvikling samtidig og bliver lidt tilbage i det, jeg egentlig startede i. Og nogle gange så gælder det også i andre relationer. Jeg kæmper sådan for at få den her nærhed, kærlighed, men jeg kæmper også sådan imod den. Og når jeg kommer hjem fra arbejde samtidig, jeg er også mistroisk. Jeg har sådan en begrundet mistanke. Altså, min mor, hun gav mig væk, mand. Ikke også? Det siger, det er ikke sikkert, det passer, eller jeg ved, det ikke passer helt. Men den historie vokser op med, og jeg har noget mistillid og sådan noget i det der. Og jeg kan komme hjem fra arbejde, og så sidder Debbie i hendes lænestol. Hun har også været på arbejde i et par dage, og så er hun jo træt. Så sidder hun der, og så siger hun, har du haft en god dag, skat? Så tænker jeg, det er et tricky spørgsmål, det her. For har jeg det godt, så kan jeg lige, hun har glemt at gå til købmanden, så kan jeg lige tage hunden med, når jeg gik til købmanden for at handle ind efter aftensmad. Og inden jeg laver aftensmad, så kan jeg lige tømme opvaskemaskinen, fordi hun har ikke lige haft overskud til at tømme, da hun kom hjem. Det er så noget, jeg er bange for, at jeg bliver sat til, fordi det gider jeg ikke. På den anden side, hvis nu jeg siger, at jeg ikke har det godt, hun elsker mig af hele hendes hjerte. Og jeg ved, at alt i mit liv, det gør jeg dobbelt så godt sammen med hende. Så kunne hun lige prøve at sige et eller andet med, jeg elsker dig, jeg kom herhen og sidde, og så vil hun måske nusse lidt og sådan noget. Det kan jeg ikke altid finde ud af. Jeg tror, jeg skal have sex. Jeg kan ikke det der. Det er ikke sådan, det fungerer for mig. Ej, jeg er ved at lære det, fordi det kan jeg også, der er jeg også i min ret. Og når jeg prøver på at opgive den ret her, så er det træls at have det sådan samtidig, jo ikke hvad? Men så bliver jeg bange for den omsorg, og det hun giver mig. Altså sådan billedligt forstå, så kan jeg stå der som sådan en rådyr, der bliver fanget mellem to forlygter fra en bil. Eller sådan. Hvad skal jeg svare her? Det har også, altså nu springer jeg hen, fordi 6. tradition har også været rigtig vigtig for mig at se på, fordi det er den... Altså anden del af 6. tradition, penge, ejendom og prestige, ikke skal aflede mig fra mit hovedformål. Min første prioritet, ubetinget prioritet, er at forholde mig clean. Og hvis folk de spørger mig i dag, altså hvad laver du, Lars? Jamen det eneste, jeg gør, det er at forblive clean, mand. Altså, det er det. Altså det var noget, jeg hørte en gang. Det gav bare så meget mening for mig, fordi han siger, at der er en, der spørger ham, what are you doing for a living? Så siger han, trying to stay clean. Det er det, jeg gør. Det er jo det, der er det vigtigste, for jeg kan gøre alt det andet. Og når man er så lidt, som jeg er, så kan der godt være ting uden for mig, der kunne være rigtig godt til at fikse noget af det her samtidig. Så penge, ejendom og prestige er jo en forbandelse for mig i det her. Det er jo derfor, det er en del af vores tradition, og det er jo farligt for alle addicts. Og det kan hurtigt få os til at flytte fokus, ikke også? Som kasserer kunne det flytte fokus i, at der er en prestige i, at vi kunne, jeg var kasserer i konventkomiteen, så alle de der penge, vi fik ind på konventer, så var jeg, ej, vi har fået så og så mange år. Hvor meget fik de i København? Og det er jo det, altså, det handler slet ikke om det. Det handler om, at vi skal fejre, at vi er clean, og det handler om at bringe budskabet til den, der lider, eller til de nye, der kommer af os. Ja. Ja. Nu kommer han på speed dial, så. Nu er jeg ikke så lang tid tilbage, så nu skal jeg fandme være hurtig. Nej. Jeg vil også godt snakke om, altså der er jo nogle ting, blandt andet har jeg en kammerat, han havde valgt at gå ud og drikke, og da han gjorde det, det handler sådan om at være fast i de her principper, og når jeg skal stå ved mig, det er jo sjovt nok, at jeg er jo ikke den vigtigste, og jeg arbejder meget med mig selv, både på den ene og den anden måde, men jeg har skrevet trin, og jeg har skrevet traditioner, og jeg har øvet mig i at sætte mig herind sammen med jer, og bede om at få mod til det, og så jeg virkelig, virkelig prøve at være ærlig. Og alligevel, så kan jeg føle mig så lille og så lidt, at jeg ikke er det vigtigste. Så giv mig selv den værdi, jeg er værd. Og være tro mod de her principper samtidig, det kan være rigtig svært. Og det prøver jeg her for nylig, fordi han drak ham her, eller han havde besluttet, at det, han havde gjort det, og det var det. Det var bare sådan, det var. Så kunne jeg ikke gøre noget ved det. Men jeg tror jo på NA, og jeg er faktisk kommet så langt, og har været her i så mange år efterhånden, at jeg tror ikke på, at det virker. Jeg ved, det virker. Så jeg var nødt til at ringe til ham og fortælle ham, at jeg var bekymret, og det kunne han godt forstå, men det fyldte mere i mig, end det gjorde i ham. Okay, så der var ikke noget, altså det var sådan, det var. Så sagde jeg, altså så skilles vores veje her. Jeg elsker dig, og det gør jeg. Men det var så svært, jeg var så bange. Jeg var faktisk nødt til at få bekræftelse udefra, så jeg ringede til min sponsor. Og så sagde han, jeg kan godt forstå, du er bange for at blive ensom i det her, Lars. Altså, jeg har tit været med i, vi har haft madklubber og speakerklubber, hvor vi får noget at spise og høre speaker og sådan. Og nogle gange kunne jeg spiser ikke pizza og sådan noget mere. Jeg gider ikke alt det hvide brød og alt det der, det er ikke mig. Men jeg kan være så bange for at stå ved mig selv, for at blive forladt. For hvis vi er fire, de tre af dem, de vil have pizza, så jeg gider ikke spise pizza. Så hold nu op, kom nu her, mand. Så går vi bare ind og får, så står jeg alene. Og så er jeg faktisk forladt. Det er sådan en følelse, jeg kan få. Så det slås det mig med. Og det talte jeg med min sponsor om. Og han siger, det kan jeg godt forstå, Lars. Men jeg er ligesom dig. Så du bliver ikke ensom. Du har mig, siger han så. En af dem, jeg er sponsor for, han er også rigtig gode venner med ham her. Og virkelig bekymret og principfast, ligesom jeg er. Så han ringer til mig. Og snakker om at være bange for at blive forladt, når man skulle stå ved sig selv. Fordi det har jo større effekt, end bare lige, de ikke drikker kaffe mere. Det er jo noget, jeg mistede jo noget. Og jeg var bange for at blive forladt, men jeg mistede også noget. Og det var han også. Så han havde det ligesom mig. Kan I gætte, hvad jeg kunne sige til ham? Ja. Du kan kun beholde det, du har, ved at give det videre, jo. Ikke? Ja. Han føler sig også forladt, og jeg har svigtet ham og sådan noget, siger han. Og det føler jeg mig helt vildt skyldig over. Den der skyld, den kommer lige tilbage lidt. Men altså, at være clean, det er sgu ikke nemt. Altså, der er ikke nogen, der har lovet mig, at det vil være nemt. Men jeg er blevet lovet, at det vil være det værd. Og det er det. NA, det er et program af action. Vi kan ikke tænke os til en ny måde at leve på. Men vi kan og skal leve os ind i en ny måde at tænke på. I får lige denne her kram. Tak for mig.